Joskus elämässä oivaltaa. Ehkä työssä, ihmissuhteissa tai taidemuseossa. Oivallus voi tulla hetkessä tai sen kypsyttelyyn voi mennä useita vuosia. Ateneum Oivalluksia on keskustelusarja kiehtovien kulttuurivieraiden oivalluksista. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tervetuloa mukaan. Ateneum Oivalluksia studiossa tänään Ylioppilaslehden päätoimittaja, kärkevä kolumnisti ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä henkilökohtaisen onnittelupuhelun saanut toimittaja Tuija Siltamäki. Tervetuloa.
Aina mua sanotaan kärkeväksi.
Haluaisitko olla jollain toisella adjektiivilla tänään paikalla? Lempeä kolumnisti.
Ehkä uskomaton.
Pidetään se. Uskomaton.
Tai ihana ja viisas.
Okei, erittäin hyviä nekin. Kuulijat ehkä haluavat myös tietää, että mistä on nyt kyse, kun puhutaan tasavallan presidentin onnittelupuhelusta. Haluatko lyhyesti kertoa tämän tarinan?
Voin kertoa lyhyesti, jos suinkin pystyn. Arvon ohjelmajohtaja kerran pointtasi tuossa viime talvena, kun olin kirjoittanut elinkeinoelämän valtuuskunnalle pamfletin nuorisopilalla saatavina eva.fi pdf-nä. Niin Ronja bongasi, että se teos itse asiassa oli eräässä korona-uutiskuvassa, tai ei se ollut ehkä uutiskuva, se oli vain joku kuva, jossa tämä teos oli avoinna tasavallan presidentin pöydällä, kun hän puhui erittäin kiireisen näköisenä jotain puhelua. Ja sitten tästä tietysti innostuttiin tätä ilakoimaan netissä, ja sitten jossain vaiheessa presidentin kansliasta oltiin minun yhteydessä ja sitten keskustelimme 5 minuuttia ja 22 sekuntia pamfletin sisällöstä ja etenkin sen loppujeesustelusta, joka oli hyvin konsensushenkinen.
Eli sait eräänlaista lukijapalautetta suoraan Mäntyniemen herralta.
Suoraan kohderyhmältä.
Herkullista ja inspiroivaa. Tänään saat oivallusten takia täällä. Ihanaa, että Tuija olet. Ja olet tuonut studioon 2 oivallusta, josta ensimmäinen on ytimekäs, tekee vaan. Mikä on tässä taustalla, tekee vaan oivalluksessa?
Tekee vaan oli sellainen hokema, jota me ruvettiin hokemaan Lahden kansanopistossa keväällä 2012. Olin siellä viettämässä välivuotta ja samoin oli moni muu. Ja tänne välivuoden aikana sitten monet meistä hakijoihinkin seuraaviin paikkoihin, korkeakouluihin, Pekka Halosen akatemioihin, muotoiluinstituutteihin, mihin ikinä. Eli me oltiin aika paljon siellä koululla ja luettiin pääsykokeisiin koulun jälkeen, ennen koulua tehtiin ennakkotehtäviä, kaikkea tämmöistä. Ja siinä oli aika paljon hommaa. Niin sitten näistä kaikista tämmöisistä sitten ne tiivistyi tämmöinen hokema, että tekee vaan. Sitä me aika paljon hoettiin siellä.
Eli ymmärsinkö oikein, että ahdistuksesta, stressistä, kaiken maailman jotenkin venkuloinneesta huolimatta, niin sitten tekemällä kuitenkin asiat tulee tehdyiksi?
Juuri näin, että ehkä niin kuin että se ehkä ohjasi se semmoista huumorin keinoin sitä fokusta semmoisesta niin kuin oman pään sisällä pyörimisestä ja sen niin kuin stressin ajattelemisesta siihen, että no toisaalta mä voisin vaan nyt lukea tämän luvun loppuun ja sitten miettiä vähän myöhemmin sitten, että huvittiks mua oikeastaan lukea tätä.
Onko tuo oivallus kantanut pidemmälle? Onko se sulla aktiivisesti käytössä Ylioppilaslehden toimituksessa?
No en mä sitä ole vielä niin ainakaan toistaiseksi tatuoinut esimerkiksi mihinkään. Ehkä kylkeen laittaisin, jos johonkin pitäisi, mutta kyllä sitä on ehkä. Kyllä se on vaan jäänyt sille jotenkin mieleen ja semmoiseksi ainakin tämän on tähän asti niin kuin oman pääni sisäiseksi inside-vitsiksi nyt varmaan muidenkin pään sisäiseksi. Mutta kyllä mä sitä aina välille mietin.
Niin, toi on ehkä eräänlainen jotenkin vasta-argumentti sellaiselle jatkuvalle möyrimiselle, että miltä musta tuntuu, että on niin kauheata ja ahdistaa. Ja en siis nyt yhtään sano, että
etteikö ahdistus välillä ihan oikeasti estäisi ihmisiä tekemästä asioita, jos se nyt menee ihan niin kuin mielenterveysahdistuksen puolelle, mutta ehkä sellainen joku vatulointi, prokrastinaatio, niin sen voi ehkä ohittaa sillä, että tekee vaan. Ja mä oon ehkä itse miettinyt jotain ton kaltaista siinä mielessä, että oivalsin jossain vaiheessa, että eihän kaiken tekemisen tarvitse todellakaan olla mitenkään kivaa. Että aikuisuuteen liittyy se, että on hirveästi asioita, jotka on aika niin kuin epämukavia ja haastaviakin. Ja se ei ole mitenkään kauhean vaarallista, jos töissä ei ole koko ajan kauhean kivaa. Ja ehkä jollekin tämä on ihan itsestäänselvyys, mutta ehkä tällaiselle milleniaalille, joka on opetettu siihen, että työelämän pitää tarjota koko ajan jotain villejä mahdollisuuksia ja olla jotenkin kutsumusjuttu.
Tehdä sinun elämästäsi merkityksellistä.
Niin, että ehkä se ei välttämättä ihan sit kuitenkaan manifestoidu siinä arjessa aina.
Niin, ei siis, en mä tiedä niin kuin huvittaako mua tehdä suurinta osaa asioista, joita mä teen. saisin päättää niin, tai saisin tehdä pelkästään semmoisia asioita, mitä mä haluaisin, niin mä olisin varmaan vaan tallilla tai mökillä tai pelaisin mun kavereiden kanssa futista tai jääkiekkoa, et en mä välttämättä kauheasti vastailisi sähköposteihin ja editoisi ihmisten juttuja tai postailisi somea tai etenkään kävisi somessa mitään keskusteluja tai tilailisi verokortteja tai selvittelisi muiden ihmisten asioita, mutta sitten niin kun pitää myös ajatella se mun mielestä sitä, että se on tosi hieno juttu, jos se työ tuottaa niin kuin merkityksellisyyttä ihmisen elämään ja niin kuin saa siitä semmoisia kiksejä, mutta sitten kuitenkin työtä tehdään myös sen takia, että se on, sulla on joku tehtävä, joka sun pitää hoitaa, niin ei sit, jos se on semmoinen tehtävä, mihin kuuluu niin kuin paljon asioiden hoitelemista, niin siinä vaiheessa se on oikeastaan aika samantekevää, että huvittaako sua.
Liittyykö tämä myös johonkin sellaiseen vastuuseen, joka linkittyy esihenkilöasemaan, niin vaikka nyt siihen, että sä oot päätoimittajana ja sitä kautta vastuussa, no, niistä työntekijöistä, mutta myös lukijoista.
Kyllä, kyllä varmaan sille, että helpompi, jos on vaikka niinku freelancerinä tai on ne semmoinen tilanne, jossa voi täysin vapaasti valita asiat, joita tekee, niin totta kai silloin voi valita semmoisia pelkästään ne asioita, joita niinku huvittaa tehdä, jotka on ne merkityksellisiä ja totta kai olen myös itse tähän niin kuin asemaan pyrkinyt, enkä nyt tästä mitään niin kuin, ahdistusta koe, että joudun vastaamaan sähköposteihin, vaan se on mulle ihan fine. Että tämä myös ehkä minun maailmassani ja ajattelussani liittyy myös tämmöiseen maalaismenneisyyteen. Mä kuulostan jotain tradwifeilta, kun mä paasan siitä, että pitää viiä roskat, vaikkei huvittaisi ja tehdä ruokaa, vaikkei jaksaisi. mutta siis semmoisen, että mä oon vähän semmoisesta hevosten hoitamis- ja risunpoltto- ja puupino lapsuudesta ja maailmasta, niin ei se tavallaan ole semmoisessa hirveän relevanttia, että niin kuin, et tekeekö mun mieli mennä aamulla 7 tallille, päästään hevosia ulos.
Tuossa tekee vaan oivalluksessa on hyvää sellaista jotenkin kannustavuutta ja tietyllä tavalla jotenkin halkipoikkia pinoon mentaliteettia. Mutta onko siinä jotain heikkouksia siinä mielessä, että voiko sanoa tekee vaan, jos vaikka on friikku ja tiedätkö, surkeat työolot ja kehnot resurssit ja epäinhimillisen tiukat deadlineit, ja sitten joku on vaan sulle silleen, no teet vaan, tekemällä hoituu, niin onko jotain niin kuin vähän riskiä?
Niin ei siis varmaan miksikään yleismaailmalliseksi julistukseksi valitettavasti.
Etkö vielä laittaisi perustuslakiin?
En mä tiedä, se on komea momentti siellä tietysti, mutta ei se varmastikaan niin kuin, mitenkään sovi kaikenlaisiin tilanteisiin. Et ehkä enemmän sellaisiin konteksteihin, jossa tavallaan on mahdollisuus ja resurssit ja tilaisuus niin kuin tehdä ne asiat, mutta sitten ei ihan niin kuin lähtisi.
Mä mietin tekee vaan mentaliteettia, kun koronakriisin alussa pääministeri Sanna Marin sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Se ei ole lainkaan olennaista, miltä minusta tuntuu. Oleellista on se, mitä hallitus tekee. Ja muistan, että se yksittäinen kommentti silloin kyllä aiheutti mulle jotenkin sellaista huojennusta, että kuinka fantastista, että pääministeri ei suostu kertomaan tunteistaan, vaan tilanteessa, jossa koko maailma panikoi pandemian edessä, niin hän vaan sanoo, että tässä nyt on niinku höytä tehtävänä, eikä mitään väliä sillä, että onko hänellä paha mieli ja vaikeeta vai ei.
Niin, musta se oli erittäin inspirational quote. Että siinä olisi lisää tatuointimatskua itse kullekin, mutta siis se, mutta näinhän tämä on, että siinä mun mielestä kiteytyy aika paljon siitä, että me ollaan todella nälkäisiä kuin muiden ihmisten tunteille ja omille tunteille, että on todella kiinnostuneita siitä, että miltä kaikista ihmisistä koko ajan tuntuu ja millaista se on se niin kuin politiikan tekeminen, millaista se on, onko pitkiä päiviä, väsyttääkö ministereitä. Mutta ollaanko me yhtä kiinnostuneita siitä, että mitä ne päätösten sisällöt on tai miten ne päätökset syntyy. Olen hyvin kiitollinen siitä työstä, mitä kaikki THL ja muiden asiantuntijat on tehnyt, mutta minulla on kyllä pakko myöntää, että mä en ole ihan hirveän kiinnostunut siitä, että onko se Mika Salmisella ollut niin kuin 1-5 asteikolla kuinka paha mieli tässä vuoden aikana.
Jokaisen oivalluksia vieraan kanssa katsotaan yhtä Ateneumin taideteosta. Siitä voi oivaltaa jotain tai sitten olla oivaltamatta. Ja sä olit Tuija valinnut meille studioon teoksen ja se on Hugo Simberin Halla-teos vuodelta 1895. Koska olemme radiossa, niin aloitetaan sillä, että kuvaile meille Tuija, että mikä tämä teos oikein on.
Todella hyvä kysymys juuri tänne teoksen kohdalla. Siinä on siis tommonen maisema, jonka keskellä istuu valkoinen örvely, jolla on todella suuret korvat ja mielenkiintoinen kampaus. Ja se parkuu menemään siinä todella kauhistuneen näköisenä.
Ja toi on tollainen peltomaisema. Siellä on ehkä joku... Ehkä auringon nousu, ehkä auringon lasku taustalla, vähän niin kuin oranssin sävyt siellä taivaan rannassa. Ja tämä örvelö, niin kuin tätä hahmoa kutsuit, niin istuu tuollaisen heinähökötyksen päällä. Ja siitä huutelee menemään, ilmeisen alastomana.
Mm. Halla on siellä ilman rihman kiertämään, kylvämässä kauhua.
Minkälaista tunnelmaa sä tästä teoksesta aistit?
Häiriintyneen niin kuin useimmista. Simberin teoksista, mitä Ateneumissa ja Tampereen tuomiokirkossa monia kertoja pällistelemässä, ne jotenkin vetää puoleensa, koska niissä on jotain vähän vinksahtanutta ja vähän kummallista. Samaan aikaan ne on tosi kauniita, että vaikka niitä kuoleman puuta, tämä on todella kiusallista, onko se kuoleman puutarha vai kuoleman puutarhurit?
Mä en itse asiassa muista, mutta mä veikkaisin, että se on puutarha.
Tervetuloa asiantuntevan taidepodcastin pariin.
Hei, kaikki ihmiset saa puhua taiteesta ja mä tajusin täysin, mitä se tarkoittaa. Se on se Simberin teos, missä ne luurangot siellä vähän hoitelee niitä laareja.
Se on se, missä ne kasvipuuhaa ne luurangot siellä jossain. Niin sekin on todella kaunis, mutta... Ja samoin muut, mutta sitten ne on jotenkin kauhistuttavia aina. Mm.
Ja oliko nämä niitä syitä, minkä takia sä halusit valita tämän Halla-teoksen nyt tähän keskustelun aiheeksi?
Joo, kyllä, koska se ensinäkemältä näyttää tavallaan yksinkertaiselta ja pelkistetyltä, mutta sitten mitä enemmän sitä rupeaa katsomaan, niin sitä kummallisemmalta ja ahdistavammalta se alkaa tuntua. Ja jotenkin vetää puoleensa.
Tämä on mun kans ihan suosikkiteoksia ja Simberi on mun suosikki taiteilijoita just näistä syistä, mitä sä kerroit. Että yhdistelmä jotain tosi herkkää ja kaunista ja sitten tässä on jotain kauhua, jotain tosi pelottavaa ja ahdistavaa. Ja muistan jo lapsena miettineeni, kun olen nähnyt tämän teoksen Ateneumissa, että miksi se huutaa. Ja että kutsuuko se jotain tai yrittääkö se karkottaa, niin kuin mihin suuntaan tässä nyt niin kuin halutaan viestiä. Ja sitten joku tuossa niin kuin yksinäisyydessä pohjattomassa jossain surussa, kun se suu auki tuolla möllöttää ja sitten korvatkin höröllään. Se olisi jotenkin valmis vastaanottamaan jotain, mutta siellä se on yksin. Ja sitten mä oon kyllä miettinyt myös sitä Halla-teosta niin kuin nimenä. Että Hallahan on vähän sellainen kutsumaton vieras, jos miettii tota aikaa, kun ihmiset on eläneet pitkälti maanviljelystä, niin se Halla ollut mikään sellainen hahmo tai ilmiö, jota toivottiin tulevaksi.
Ei, se oli niin kuin sellainen heinäsirkkatason vitsaus, kauhu, että se tulee ja pilaa niin kuin koko viljasadon ja sitten ollaan nälänhädässä niin kuin seuraava talvi, jos se sato menee pilalle. Mutta näissä on ehkä myös se, näistä tekee niin kuin kummallisen näköisimmäksi ehkä se, että monet näistä kun näyttää ollaan ne vähän lapsen kuvittelemilta tai sellaisilta, että voisi olla sellaisia niin kuin kauhukuvia tai sellaisia niin kuin pieniä hirviöitä, mitä joku niin kuin lapsi ajattelee.
Ajatteletko sä, että tähän teokseen liittyy sun kohdalla joku oivallus vai onko se enemmän jotain hämmennystä?
Ehkä se on enemmän sellaista, että musta on aika mukavaa katsella noita ja olla ihan hirveästi ymmärtämättä niitä.
Kivasti sanottu. Tämä Hallahan on sellainen teos, että tätä ei voida esittää missään museossa kauhean usein sen takia, että se on paperipohjainen ja se ei kestä jatkuvaa esilläoloa, mutta sitä voi katsoa kansallisgalleria.fi-osoitteessa ihan milloin vaan. Ateneum oivalluksia studiossa Tuija Siltamäki ja minä Ronja Salmi. Tuija, sun toinen oivallus on eräänlainen vastavoima tälle meidän koko podcastille.
Antioivallus.
Kyllä, eli eräänlainen oivallus siitä, että ei tarvitse oivaltaa yhtään mitään. Minkälaisia ajatuksia tämän oivalluksen taakse kytkeytyy?
Tämän taakse kytkeytyy ehkä sellainen turhautuminen tietyn sävyiseen julkiseen keskusteluun ja sosiaalisen median keskusteluun, joka yleensä näyttäytyy tänne niin kuin tuottavalle puolelle sillä tavalla, että jos on vaikka joku kirjoittanut tai tehnyt jotain, mikä ei ole aivan niin kuin 100-prosenttisen yksiselitteistä, niin silloin vastaanottava puoli sen sijaan, että kun kysyisi, että mistäkö mahtaa olla kyse, niin postaa siitä vaikkapa screenshotin sosiaaliseen mediaan ja sitten kirjoittaa siihen jotain sen kaltaista kuin että hey@hs.fi tai hey@siltamäki, nyt en kyllä ymmärrä yhtään. Ja kutsuu muita, joilta tämä joku pointti on mennyt ohi tuohtumaan kanssaan ja tuomitsemaan tämän tuotteen, jota ei ole ymmärtänyt. Niin tämä on niin kuin jotenkin aiheuttanut myös sellaista reaktiota toimittajissa ja muissa kirjoittajissa, että ei ihan yhtä herkästi haluta ottaa sellaista riskiä, että joku hämmentyy, kun jos kirjoittaa vaikkapa jotain semmoista, mikä ei täysin yksiselitteistä, että siinä saattaa jäädä vaikka jutun lopetus vähän avoimeksi, tai siinä saattaa olla joku vitsi, tai se saattaa olla satiiria tai pastissi tai jotain niin kuin mielenkiintoista. Mutta sen sijaan niin kuin vähän silleen selko kielistetään äärimmilleen niin kuin jutut, ettei joku vaan tajuaisi niitä väärin.
Aivan. Tunnistan tuon kyllä. omasta kirjoittamisesta. Mä oon joskus onnistunut kirjoittaa jotain, joka on ollut monitulkintaista ja saanut sitten kuulla siitä kyllä hyvinkin pitkiä aikoja. Ja siitä jää sellainen itsesensuuri päälle aika pitkäksi aikaa. Että no ensi kerralla kyllä sitten vään rautalangasta ja annan kaikki näkökulmat ja toisaalta selittelen.
Enkä todellakaan tarkoita siis sitä, että yritän vain sanoa, että.
Niin. Vaikuttaako se sun kirjoittamiseen vai pystyt sä jotenkin pitää sellaisen ajatuksen loitolla, että pystyt pitämään loitolla sen ajatuksen siitä, että kaiken pitäisi olla selvää?
No ei se oikeastaan vaikuta mun tekemisiin, koska mä ajattelen vähän silleen, että koska mun mielestä kun kieli on olemassa sitä varten, että sillä tehdään kaikenlaisia erilaisia asioita ja kun hyvää suomen kieltä ja hyvää tekstiä ja hyvää kirjoittamista niin kuin ei ole, jos se kirjoitetaan ainoastaan ne täysin niin kuin yksiselitteisiä asioita ja vaan niin kuin tietynlaisia tekstejä. Ja niin kuin mä en suostu siihen, että mun pitäisi jotenkin luopua jostain huumorista tai vitseistä tai satiirista tai jostain vitsailemisesta sen takia, että joku niin kuin jossain Twitterissä saattaa tulla huutaa mulle siitä. Se on ihan samantekevä asia. Koska kuitenkin usein ne hauskimmat ja niin kuin sellaiset mieleenpainuvimmat jutut ja tekstit on semmoisia, mistä sä oot saanut tajuta jotain tai mistä on ehkä tullut se, missä on joku niin kuin juju. Niin sillä, jos me ruvetaan niin kuin liikaa niin kuin häiriintymään siitä ajatuksesta, että joku yksittäinen ihminen jossain netissä saattaa sanoa, että tämä oli mun mielestä ihan paskaa, koska mä en tajunnut tätä, niin sitten me viedään myös niiltä niin kuin muilta ihmisiltä se ilo, että ne olisi saanut sen jonkun tekstin, mistä ne olisi voinut oivaltaa jotain.
Onko sitten sellainen näkemys mahdollinen, että mahdollisuus tietyllä tavalla hämmentyä ja tuntea niin kuin iloa siitä, että hei, mä en tajua, mutta se on ihan ok, niin sehän varmaan pohjalle vaatii aika paljon sitten sivistystä ja ymmärrystä. Että sitten jos on niin kuin lähtökohtaisesti vaan koko ajan jotenkin hämmentynyt, niin se varmaan kääntyy sellaiseksi raivoksi, mitä sä kuvasit alussa. Mietin tässä ja yritän hahmotella ääneen niin kuin sellaista ajatusta siitä, että jotta voi iloita hämmennyksestä, niin pitää ymmärtää lähtökohtaisesti aika paljon. Vai mitä ajattelet?
Niin, no varmaan jollain tapaa mun on vaikea niin kuin ajatella, mistä asioista hämmentyisin, jos se kovalevyllä niin olisi erilaisia asioita kuin siellä on tällä hetkellä. Mutta mä silleen vähän opponoisin, että kyse on myös ehkä enemmän silleen mielenlaadusta ja jotenkin maailman tai niin kuin siitä niin kuin kulmasta ja asennemaailmasta, millä jotenkin maailmaa katselee, koska kyllä mä muistan, että esimerkiksi lapsena on ollut kaikista kiinnostuneen niin kuin semmoisista asioista, mitä mä en tajua ollenkaan.
Okei.
Tai että totta kai niin kuin on ollut ihania prinsessoja ja dinosauruksia ja Playmobileja ja näin, mutta sitten kun on jotenkin löytynyt kirjat, niin totta kai niin kuin ne oli kiinnostavimpia, mitkä oli jotenkin vähän aikuisten kirjoja. Tai mitkä oli tai vaikkapa niin kuin Veikko Huovisen kirjoja, mä rupesin ehkä ala-asteella lukemaan ja en niistä niin kuin aika rajallisen osuuden tietysti 10-vuotias tajuaa ja sitten, mutta sitten on vähän saa sellaisen niin kuin kärryn, että tässä on nyt jotain enemmän, jotain mitä mä en tajua, että tämä on ehkä joku tämmöinen niin kuin aikuisten salainen juttu.
Ja se on varmaan aika kiva tunne. Siis lapsenahan sitten, jos joku jostain sanottiin, että tämä on vaan aikuisille, niin sehän oli sitten maailman kiinnostavin asia.
Niin, ei lapsena, lapsena ei halua mitään muuta kuin olla vähän vanhempi koko ajan.
Se kyllä muuttuu sitten ajan myötä. Haluaisin jakaa ehkä sellaisen kokemuksen hämmentymisestä. Muistan lukiossa, siellä altistuin modernille tanssille, erilaisille tanssiesityksille. Monet ihmiset siellä tanssivat ja mä sitten kävin niitä katsomassa. Ja mä olin aika usein raivona siellä katsomossa, koska mä en ymmärtänyt. Ja mä pidin sitä sietämättömänä, että mä en ymmärtänyt. Ja mä katoin sitä näyttämöä.
Et ymmärtänyt, miksi heillä oli sukkahousut.
No sitäkin. Ja sitten miksi ne katsoo nyt tohon suuntaan ja nyt ne tuijottelee käsiään ja nyt ne sipsuttaa ja nyt niillä on silmät kiinni. Että et nämä selkeästi puhuu jotain kieltä, jota mä en osaa ja mua ärsyttää niin kuin olla täällä jotenkin tuhlaamassa mun aikaa johonkin asioihin, mitä mä en voi mitenkään ymmärtää. Ja sitten vasta ehkä parikymppisenä mä pystyin katsoa niitä erilaisia esityksiä ja luopua siitä, että mun ei tarvi ymmärtää. Että ei ole mitään tarvetta, että mä jotenkin tajuaisin. Tässä ei ole mitään koodia, ei ole mitään lineaarista juonta, jota voisin nyt tässä seurata. Että mä voin vain katsella. Ja se oli aika iso siirtymä omassa päässä, koska sillä mentaliteetilla pystyin katsomaan myös abstraktia kuvataidetta ilman, että raivostuin. Koska sitä ennen mä olin jotenkin ollut raivostunut siitäkin, että mä en tajua, miksi ne on tälleen ja mä en nyt ymmärrä.
Niin ja sitten sen voi ottaa myös ehkä semmoisena signaalina vaan, että aijaa, no ehkä mä otan tästä selvää. Eikä, tai että ei sinne, en mä niinku miksi sen pitäisi herättää musta joku hirveän niin kuin voimakas niin kuin mielenliikutus, että mä en nyt ihan niin kuin tajunnut tätä asiaa, koska ei kukaan tajua ikinä kaikkia asioita. Mutta sitten niistä kuka tahansa voi myös nähdä niin kuin vähän vaivaa, että sitten jotenkin ottaa selvää, että mistäköhän niin kuin viittauksesta tässä on kyse tai Mikä tämä pötköttelymeemi-juttu nyt on?
Mä oon miettinyt sitä, että onko osa syy siihen, että ihmiset raivostuu siitä, että ne ei ymmärrä vaikka somessa. Niin onko osa syy siinä, että somessa kaikki asiat tulee ilman kontekstia. Että jos mä meen taidemuseoon, niin mä virittäydyn jo siinä, kun mä oon matkalla sinne ottamaan vastaan asioita, joita mä en todennäköisesti ymmärrä. Mutta sitten somessa joku hämmentävä asia tulee jonkun bikinimainoksen ja koiranruoka jonkun videon välissä, vailla kontekstia, niin sitten siihen ei oikein ole virittäytynyt ja sitten tulee vaan se tunnereaktio silleen, että no mitäs niinku kukkua tämäkin on.
Kyllä se varmasti vaikuttaa silleen, että ne lehdissä painetuissa lehdissähän ne usein vaikka niinku jotain satiirisia palstoja tai satiirisia sisältöjä saattaa vaikka vinjetoida silleen, että ne niin kuin on helpommin, että siinä on sellainen lukuohje, että siihen nyt ei niin kuin ehkä kirjoiteta täysin suoraan, että tämä on vitsi. Mutta jos se on vaikkapa sijoiteltu niin kuin takasisäkanteen tai vinjetoitu jotenkin niin, että se antaa sellaisen vihjeen, että tämä ei ehkä ole ihan 100% vakavissaan tehtyä sisältöä, niin se totta kai helpottaa, mutta netissä usein nämä kontekstit katoaa ja sitä me ei ehkä olla vielä ihan opittu ainakaan kaikilta osin niin korjaamaan ja hallitsemaan. Ja sitten myös se, että vaikka julkaisija ne kontekstoisi mahdollisimman hyvin ja vaikka tyyli kirjoittaisi sinne loppuun kursiivilla, että tämä oli vitsi, niin sitten ei kuitenkaan voi hallita sitä, että miten sitä juttua lähdetään jakamaan että tai mitä osia siitä irrotetaan. Ja ei nyt tietysti kuulukaan. Ihmisillä on oikeus myös levittää ja tulkita niitä, miten haluaa ja olla raivoissaan, jos siltä tuntuu.
Hämmennystä kohti. Kiitos Tuija Siltamäki. Ihanaa, että olit vieraana ja kerroit oivalluksesi tekemisen ilosta ja hämmennyksen riemusta.
Kiitos.
Ensi kerralla uusi vieras ja uudet oivallukset. Ota tämä podcast seurantaa millä tahansa alustalla, jolla jaksoa nyt kuuntelet. Mut löytää myös Instagramista, jos haluat tulla välissä juttelemaan. Ensi kertaan.